axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlər nə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Exit Pola görə Gürcüstandakı parlament seçkilərini böyük üstünlüklə hakim partiya udub. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Bakıya və Sumqayıta su verilməsi bərpa olundu. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Exit poll göstərir ki, prezident Saakaşvilinin partiyası seçkiləri udub. Bugün Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilib. Səs vermədən sonra keçirilən sorğulara görə Mixail Saakaşvilinin Birləşmiş Xalq Hərəkatı 63% səs yığıb. Hakimiyyətin əsas rəqibi Birləşmiş Müxalifət Qrupu səslərin 15%-ni yığıb. Bu, exit pollun nəticələridir. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze exit pollun nəticələri bilinən kimi deyib ki, səs vermə saxtalaşdırılıb. Müxalifət seçkidən qabaq deyirdi ki, kobud pozuntular olsa kütləvi nümayişə çıxacaq. Bugün Çexiya hökuməti Çexiya ərazisində Amerikanın raketlərdən müdafiə sisteminin quraşdırılması haqda Amerika-Çexiya müqaviləsini təsdiq eləyib. Bundan sonraki addım həmin müqavilənin Çexiya parlamentində təsdiqidir. Ukrayna bugün taxıl ixracına bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırdığını bildirib. Dünyanın ən böyük taxıl ixracatçılarından olan Ukrayna taxıl ixracına məhdudiyyəti keçən il qoymuşdu. Dünya Bankı dəfələrlə Ukraynaya müraciət edib ki, ixraca məhdudiyyəti götürsün. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Azərbaycanı təmsil edən ifaçılar Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısı ilə çıxış edirdilər. Dünən 19 ölkə arasında keçirilən yarım finalda Azərbaycanla yanaşı 9 ölkə finala çıxdı. Sabah ikinci yarım final olacaq, final isə mayın 24-dədir. Azərsu ilə işıq idarəsinin mübahisəsi həll olunur. Ceyranbatan su hövzəsinə işığın verilməsi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən Anar Quliyev məlumat verib. Anar Quliyevin dediyinə görə Azərsu ilə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə danışığa başlayıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin məlumatına görə Azərsuyun ona 41 milyon manat borcu var. Azərsu borcunu ödəmədiyinə görə ona elektrik enerjisi verilməsi dayandırılmışdı. Enerji hələlik danışıqlar başladığı üçün bərpa olunub. Xatırladaq ki, iki təşkilatın mübahisəsinə görə 3 gündür ki, Bakının və Sumqayıtın bir hissəsi susuz qalmışdı. Bugün Azərbaycanın Baş Prokurorluğu bəyanat yayaraq jurnalist Aqil Xəlilə təzyiqlərin olmasını təkzib edib. Bəyanatda deyilir ki, Aqil Xəlil zeytun bağında özü yıxılıb. Bədən xəsarətinin əlamətləri aşkar olunmayıb. Mayda metroda ona sui-qəsd olunması xəbəri də düzgün deyil, çünki o deyilən vaxt metroda olmayıb. Baş prokurorluq yalnız martın 13-də Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktını düz hesab eləyir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin dediyinə görə Zeytun bağında MTN-in 2 yüksək rütbəli zabitinin sövdələşməsini çəkərkən döyülüb, barmağı sındırılıb. Sonra isə ona təzyiqlər başlanıb. Ağev İsrail qəzetinin yazdığını təksib eləyib ki, prezidentliyi qutarana qədər George Bush'un İrana hücum eləmək istəməsi xəbəri yalandır. Ağevin mətbuat katibi Dana Perina deyib ki, Jerusalem Post qəzetindəki məlumat çap olunduğu kağızın qiymətinə dəyməz. Jerusalem Post öz yazısını ad çəkmədiyi mənbələrə istinadla George Bush'un İsrailə səfərindən sonra yazıb. Bugün neftin qiyməti bir bar ilə 132 dollara çatıb. Təhlilçilərin fikrincə, neftin qiymətinin qalxmasına əsas səbəb dolların zəifliyidir. Başqa səbəblər arasında bazarlarda neftin tələbatdan az olduğunu göstərirlər. Amerika prezidenti son vaxtlar iki dəfə Səudiyyə kralına müraciət edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı neft istehsalını artırsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Saakaşvilinin taxtı laxlayıb mı? Bu suala Gürcüstandakı bugünkü parlament seçkiləri cavab verəcək.
Am parlament düşür.
Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfə parlamentə müxalifətin büyük yaxını olacaq.
Çox.
Azərbaycanlı müğənnilərin Avropada birinci olmaq şansı varmı?
Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz, amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı, yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır.
Və Amerika Guantanamo bazasını ləğv eləməyə hazırdır, amma bilmir ki, əsirləri nə eləsin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamdır.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Saakaşvilinin taxtı laxlayıb mı? Gürcüstandakı bugünkü parlament seçkiləri bu suala yəqin ki cavab verəcək. İlin əvvəlindəki prezident seçkilərində Saakaşvili 50%-lik bariyeri bir təhər keçə bildi və o vaxt bir çoxlarının proqnozu belə oldu ki, müxalifət parlament seçkilərində revanş götürəcək. Bu aralıqda müxalifət partiyaları silsilə etiraz aksiyalarda keçirdilər, mitinglərdən acdığacan. Seçki yenicə yekunlaşmaqdadır, hələ nəticələr bilinmir, səs vermədən qabaq prezident Saakaşvili deyib ki, seçki Gürcüstan üçün bir sınaq olacaq. Bu, bizim birliyimiz və demokratik dünyanın dəstəyini qazanmağımız baxımından bir sınaq olacaq. Biz bu sınaqdan birgə keçməliyik. Ona görə də müxtəlif siyasi görüşlərimizə baxmayaraq, biz seçkilərin sakit şəraitdə keçməsinə nail olmalıyıq. Seçkilər ədalətli və standartlara uyğun keçməlidir. Bunu Mikhail Saakaşvili deyib, amma müxalifət seçkidən qabaq bildirir ki, iqtidar səsvermə nəticələrini saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Bəs Gürcüstan parlamentinə neçə azərbaycanlı düşə bilər? Bugünkü seçkilərdən bu ölkədə yaşayan 500 minəcən azərbaycanlı nə gözləyir? Onu da qeyd edeyim ki, Saakaşvilinin hətta azərbaycanlılar tərəfindən prezident seçildiyini deyənlər də var. Bunu hətta seçkilərdən sonra Gürcüstanın bəzi ekspertləri də demişdilər. Saakaşvili Tbilisidə və bir sıra başqa böyük şəhərlərdə çox dəstək qazana bilməmişdi, amma rəsmi nəticələri görə azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı Kvemo, Kartli və başqa bölgələrdə ona əhalinin 50%-dən çoxu səs vermişdi. Bu da Saakaşvilinin yekunda ölkə üzrə müxalifət namizədindən çox səs toplamasına gətirib çıxarmışdı. Bu dəfəki parlament seçkilərində azərbaycanlıların ümidi kimədir? İlqar Rəsulun reportajı.
Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində azərbaycanlılar da deputatlığa namizəd kimi iştirak edirlər. Onların üçü hakim Milli Hərəkat Partiyasındandır. Bəzi informasiya agentlikləri azərbaycanlı namizədlərin 14 nəfər olduğunu yazsalar da, yerli təşkilatlar onların cəmi 12 nəfər olduğunu deyirlər. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Ziyalılar Birliyindən Mikail Osmanoğlu deyir ki, ölkədə seçkilər sakit və mütəşəkkil keçir. Azərbaycanlı namizədlərin şansları da pis deyil. Məsələn, onların Marnoyolidən olan namizədləri Azər Süleymanovun seçilmək İhtimalı böyükdür. Mikail Osmanoğlu seçkidə Azərbaycanlı əhalinin aktiv iştirak etdiyini bildirir.
Cəmaat gəlir, kim də kimə seçsə seçir. Heç burada heç kəs də məcbur eləni yoxdur. Biz əhal də çalışır ki, məsələn, indi gələcək seçilən deputat onun mənafeyini müdafiə edə bilsin. Parlamentdə oturacaq hər halda.
Mikail Osmanoğlu deyir ki, müxalifət partiyaları qanunla nəzərdə tutulan bariyeri keçsə, oradakı azərbaycanlıların da parlamentə düşmə ehtimalı var. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da az deyil. Qonşu ölkədəki bəzi azərbaycanlılar hesab edir ki, Gürcüstan parlamentinə maksimum 3-4 azərbaycanlı düşə bilər. Gürcüstan mənim vətənimdir cəmiyyətinin sədri Əli Babayev deyir ki, indiki parlament seçkiləri Gürcüstan azərbaycanlıları üçün arzu olunmaz vəziyyətdə keçir. Yerli hakimiyyətin nümayəndələri tərəfindən azərbaycanlılara müəyyən təzyiqlər də var. Əli Babayev hesab edir ki, əgər seçkilər ədalətli olmasa, Gürcüstan parlamentinə azərbaycanlıların problemlərini həll edə bilməyən adamlar düşəcək.
Azərbaycanların problemasıdır. Azərbaycanların mədəniyyətini, onun dinini müdafiə edən adamlarımız bu dövrdə də mənbələsi olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Gürcüstan parlamentində neçə nəfər Azərbaycanlı deputatın olması, partiya siyahılarında Azərbaycanlı nümayəndələrin hansı yerdə durması və s. bu kimi məsələlər həmişə qonşu ölkədə seçkilər zamanı müzakirə obyektinə çevrilib. Gürcüstan parlamentində cəmi 3 nəfər Azərbaycanlı deputatın olmasını isə orada yaşayan Azərbaycanlılar aşkar ədalətsiz diyadlandırırlar. Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlibala Əskərov deyir ki, Azərbaycanlı namizədlərin sayının neçə nəfər olmasından asılı olmayaraq parlamentə yenə də ən yaxşı halda 3 nəfər keçəcək.
Azərbaycanlı namizədlər müxalifətli, deməli, iqtidarı 12-yə qədər var Azərbaycanlı, amma hansısa, deməli, o 5%-i səddi keçən müxalifət partiyaların mənə ilə gəlir ki, sayı çox da olmayacaq və parlamentdə real Azərbaycanlıların sayını Qeyrət Xalq Hərəkəti olaraq bizim təxmini hesablamalarımız 3 nəfərdən yuxarı görmürük.
Əlibala Əskərov deyir ki, Azərbaycanlılar Gürcüstanda sayı etibarilə Gürcülərdən sonra ikinci yerdədilər. Əgər bölgə ədalətlə aparılsa, onların 20-yə yaxın nümayəndəsi parlamentdə oturmalıdır. O ki, qaldı bu qədər əhalinin hazırda cəmi 12 namizədinin seçkilərdə mübarizə aparmasına bunun da obyektiv səbəbi var. Belə ki, istər iqtidar, istərsə də müxalifət partiyalarının siyahlarında adətən Azərbaycanlıların adları arxa yerlərdə olur. Ona görə hətta partiyalar qoyulmuş bariyeri keçsə belə onların parlamentə düşmə ehtimalı yoxdur. Bu səbəbdən də Azərbaycanlıların çoxu havayı yerə seçkilərdə iştirak etmək istəmir. Elə bu kimi səbəblərdəndir ki, indiyə qədər Gürcüstandakı Azərbaycanlıların mövcud olan dil, torpaq, təhsil və s. problemləri parlamentdə yetərincə qaldırılmayıb. Gürcüstanda seçkidə 150 deputat yeri uğrunda 3 siyasi blok 9 partiya mübarizə aparır. Bu seçkiləri müşahidə etmək üçün Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyasından 4 nəfər qonşu ölkəyə ezam olunub.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişimiz davam edir. Bakı məktəblərində sümük çatışmır. Bu haqda birazdan. Papaq altda oğullar var. Məsələ bax burada yerinə düşür. Elnur Nasamir elə ilk çıxışda Azərbaycanı Avrovision müsabiqəsinin finalına daşıdılar, amma bəlkə də tezdir belə tərifləri dilə gətirmək. Biz müasirik, biz inkişaf etmiş ölkəyik, biz Avropalıyıq deməklə iş düzəlmir. Bunu gərək sübut eləyəsən mədəniyyətinlə, idmanınla və başqa şeylərlə. Avrovision də belə fürsətlərdən biridir. Bu müsabiqə həm də ifaçılar üçün bir imkandır. Məsələn, indi dünyaca məşhur fransız müğənni Selin Dion da Avrovision-dan çıxıb. Elnurla Samirin final şanslarından Kəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində bu il ilk dəfə idi çıxış eləyirdi. Elnur Hüseynovla Samir Cavadzadənin dünən yarım finalda ifalədiyi Deyafta Dey mahnısı finala vəsiqə qazandı. Finala çıxan 10 ölkə arasında Azərbaycan səslərin sayına görə 7-ci oldu. Bu xəbər Bakı sakinləri arasında sevinclə qarşılanıb. Azərbaycanın finala çıxmasını çoxları böyük uğur sayır.
Yaxşı, yəni Azərbaycan üçün bir fəxirdirsə, biz üçün də fəxirdir.
Birinci də çıxsa yaxşı olar.
Artıq zamanı idi ki, bizimkilər də Eurovision-dan çıxsınlar. Mən deyərdim, hətta gecikiblər. İncə sənəti, mədəniyyəti xarici ölkələrdə təmsil eləmək lazımdır və mən bu hərəkəti alqışlayıram.
Bunu çox yaxşı qarşılayıram, çox bəyənirəm, uğurlar arzulayıram.
Çox gözəl, çox sevinirəm. Mən əminəm ki, bundan sonra daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər.
Hesab edirəm, 7-ci, 6-cı yerlər bizim olmalıdır. Mən onu çox böyük həyəcanla gözləyirəm.
Müsabiqənin təşkilat komitəsinin üzvü bəstəkar Vaqif Gərayzadə dünənki çıxışın yaxşı olduğunu, final mərhələsində də ifaçıların uğurla çıxış edəcəyinə inandığını deyir.
Hələ ki, istəyirlər. Sevindiricə aldı ki, Azərbaycan finalı qalırsa, sevindirik bunu.
Müsabiqənin Azərbaycanda yaymayla məşğul olan İctimai Televiziyanın əməkdaşı Leyla Əliyeva deyir ki, Eurovision-da iştirak etmək Azərbaycan musiqisinin dünyada təbliğ olunması üçün böyük imkandır.
Dünyaya istənilən çıxış əhəmiyyətlidir. Yəni, Azərbaycan musiqisi harda dünya səviyyəsində təbliğ oluna bilərsə, həmin müsabiqə bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həmçinin də Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu müsabiqənin çox böyük auditoriyası var. Yəni, əgər ötən il 400 milyon idisə, bu il həmin rəqəm daha da artırılıb. Biz çox qorxurduq ki, orada yəni bizim etnik musiqi, milli musiqimiz muğam var və istər-istəməz mahnı bizim bizim öz lazımımız üzərində qurulubdur. Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz, amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı, yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır.
Dəstəkarlar Azərbaycan ifaçılarının dünənki çıxışını yaxşı qiymətləndirsələr də, finaldakı çıxışın necə olacağını proqnozlaşdırmaq istəmirlər. Eurovision müsabiqəsinin ikinci yarım final mərhələsi mayın 22-sində, final isə mayın 24-də Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də olacaq. Final mərhələsinin püşkətməsinə əsasən Azərbaycan 25 iştirakçı arasında 20-ci çıxış edəcək. Bu mahnı müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakına rəsmi icazə ötən ilin oktyabrında verilib. Avropa Yayımları Birliyinin ən populyar layihələrindən olan Eurovision 1956-cı ildə mahnı müsabiqəsi ideyası kimi ortaya çıxıb. Müsabiqəni təşkil etməkdən məqsəd Avropa məkanında estrada musiqisinin inkişafı, televiziyalar arasındakı proqram mübadiləsinin intensivləşməsi, yayımçılıq sahəsindəki texniki əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, ortaq mədəniyyət mühitinin yaradılması niyyətidir.
Azərbaycanlı müğənnilərin Eurovision müsabiqəsinin yarım finalındakı uğurundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Ucqar kəndlərdəki köhnə məktəblərdən çox danışılar, amma sən demə Bakının düz mərkəzində müəllimlər şagirdlərə göstərməyə düz əməlli skelet də tapmır. Trend agentliyi xəbər verir ki, bu il Azərbaycanda dövlət xətti ilə 130-acan yeni məktəb tikiləcək. Yeni məktəblərin bəziləri, necə deyərlər, muzey kimidir. Təzə mebeli, kompüterləri öz yerində. Bəs dırnaqarası muzey kimi məktəblərə kim kömək eləyəcək, yəni onların köhnəlmiş avadanlıqlarını kim dəyişəcək? Bu həftə boyu Azadlıq Radiosunda təhsil sahəsindəki vəziyyəti araşdırırıq. İndi Bakıda məktəblərin binalarını ağardırlar, üzlük daşla bəziyirlər, bəs məktəblərin içi də, yəni vəsaiti də, kitabxanası da üz ağardandımı? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at tükü tapa bilseydim, indisi ilə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımdadır, müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübi bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün, üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə, orta ümümtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf, biz onu neçə kli ilə yapışdırmışıq, beynin hissələri var. O ələ alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gelir, rahat keçirsən.
Uşaq evdən atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığır, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki, respirator elektrik keçəndə o dövrənin asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra apar evlərin akkumulyatoru.
Ştativlər, sınaq şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli, mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Bu sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə, işləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır, sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, asistə. Amma bütöv kompleyət alında heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüydü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini sikillidir.
Yəni vəsaitin çox böyük təsir var biliyə. Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yoxdur. İmpuls cihazı göstərməli dillər orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq. Onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların sadəcə biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemiylə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işdir şayet hansınızın evində heç olmasa, üç dənə də at ki olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Dünən Şəhla məktəblərdə atistat alveri haqqında da danışmışdı. Bugün təhsil naziri Müsir Mərdanov APA xəbər agentliyinə müsahibəsində belə bir halın mövcudluğunu inkar eləyib, deyib ki, Azərbaycanda atistatlar və diplomlar pulsuz verilir. Kontekst verilişi davam eləyir. Bizim internet saytımızda belə bir müzakirə də gedir ki, dünyada analoqu olmayan Azərbaycan təzahürlərindən ən analoqsuzu hansıdır? Turqut Bakıdan yazır ki, Şirvanşahlar Sarayının Ağappaq qaşınması. Emil Bakıdan yazır ki, içəri şəhərin analoqı olmayan qaydada dağıdılması, buna daha böyük miqyasda baxsaq, öz tariximizə analoqı olmayan düşmən münasibət, bütün şəhərdə analoqı olmayan qaydada ağacların kəsilməsi və onların əvəzinə binaların obyektlərin tikintisi. Mübariz isə bundan yazır ki, mən şəxsən Azərbaycanda analoqı olmayan bir şey görmürəm. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın dünyadan çox xəbəri olmadığından tikdikləri şeyləri dünyada analoqı olmayan şeylər kimi göstərirlər və xalqı inandırmaq istəyirlər. Məsələn, körpü tikib analoqı olmayan körpü kimi göstərirlər. İnanın ki, Danimarka ilə İsveçi birləşdirən körpünü görməyə dəyər. Heç bu körpü haqqında analoqı yoxdur deyən belə heç nə söyləmirlər. Uzun sözün qısası Azərbaycan xalqına analoqı olmayan şeylər kimi göstərdikləri hər şeyin inkişaf etmiş dövlətlərdə qat-qat daha yaxşıları var. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən foruma gələn mesajları idi. Əgər sizin də cavabınız, rəyiniz varsa yazıb göndərin saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdakı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə ged, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verici davam eləyir. Rusiyada iqtidar yönlü qəzetlər də hökumətdən incik düşüb. Halbuki indiyəcən ancaq müstəqil birdən müxalifət yönlü mətbuat sıxışdırıldığını deyirdi. Beynəlxalq təşkilatlar həyəcan təbili çalır ki, 10 ilə yaxındır ki, Rusiyada medianı susturmaq kampaniyası aparılır. Əvvəlcə NTV və başqa müstəqil televiziya kanalları hökumətin nəzarətinə keçdi. Bundan sonra da müstəqil qəzet və jurnallarda işləyən bir neçə tanınmış jurnalisti qanlarına qəltan elədilər. İndi isə hakimiyyət yönlü qəzetlər etiraz səslərini qaldırmağa başlayıblar, elə dövlətin öz orqanlarına qarşı deyirlər ki, elə bir şərait yaradılır ki, abunəçiləri boğaza yığılıb onlardan imtina eləsin. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İllər öncə, Sovet ailələrinin hər biri ən azı bir gündəlik qəzet ya həftəlik jurnala abunə yazılırdı. Bunlar yerli qəzetlər, yəni Respublika qəzetləri və Ümumi İttifaq qəzetləri də ola bilərdi. Və həmin qəzetlər vaxtı-vaxtında yaşadığı evin qəzet qutusunda lazım olan vaxtda tapılırdı. İndiki kim yadımda da hətta mənim qəzet oxumağa elə də həvəsli olmayan nənəm də. Səhərlər Komünist, Pokrabotsiya və İzvestiya, axşamlar Bakı axşam qəzetini, ayda bir dəfə isə hansısa jurnal alırdı. Və bundan ötürü ildə bir dəfə pensiyasını aldığı poçta 7 babuna yazılması yetərli idi. SSR dağıldı və indi 15 il sonra bu məkanda mətbuatda çox şey dəyişib. İndi uzaqbaşı Rusiyadakı qəzetlərin əvvəlki tirajları nə iləsə xatırladan sayda çapdan çıxdığını görmək olur. Amma Rusiyada hətta bu yaxınlarda da abunə yazılışı davam eləyirdi. Rus qəzet və jurnallarını təkcə Rusiyada yox, elə Bakının özündə də müxtəlif yayın firmaları ilə müqavilə bağlayıb abunə olmaqla almaq olurdu. Amma son dövrlər Rusiya poçtunun abunə nəşrləri çatdırmağa görə qiymət xidmətlərini artırmasa indi bir çox iri tirajlı Rus qəzetlərinin müştərilərini itirməyə vadar eləyir. Və bugün Rusiyada işıq üzü görən 4 qəzet bu situasiyaya etiraz olaraq qəzetlərində ilk səhifəsini boş saxlayıb, sadəcə bir cümlə yazmaq niyyətində idilər. Söz azadlığını boğmağın müxtəlif yolları var. Biri də abunə qiymətlərinin inanılmaz artırılmasıdır. Bu qəzetlərdən birini Komsomolska Pravdanın redaktoru Vladimir Sungorkin. İnsarçı qurum olduğuna görə poçt xidməti rahatlığından qiymətləri artıra bilir. Qiymətlər inflyasiyaya görə artmır. Son 2-3 ildə müxtəlif regionlarda xidmətin qiymətləri 2-3-4 dəfə qaldırılıb, bəzi yerlərdə artım 300-400% də keçib. İzveçli qəzetinin redaktoru Vladimir Maminov etiraf edir ki, abunə qiymətlərinin belə artımı onların bir çox abunəçilərinin abunədən imtina eləməsinə səbəb olub. Amma daha öncə ilk səhifəsini boş qoyacağını deyən İzveçya, Komsomolskaya Pravda, Moskovski Komsomolis və Argumenti Faktı qəzetləri etirazlarını bu günlüyə təxirə salıblar. Çünki prezident Medvedev sabah onları qəbul edib məsələni araşdırmağa söz verib. Ekspertlər prezidentin bu addımını ondan izah edirlər ki, həmin qəzetlər əslində müxalif meyilli ya müstəqil yox, elə hökumət meyilli qəzetlərdir. Komissar Çapeyinin direktoru Demian Kudryavtsev isə bu cür etirazı şübhəli sayır. Deyir ki, əslində bu problemin mövcudluğu öncədən də bəlli idi, amma heç kim bu haqda heç nə demirdi, səsini də çıxartmırdı. Və indi 4 redaktorun bu etirazının arxasında sadəcə göstəri xəttinə planlanmış bir ssenari görünür. Güya ki, medianın narahatlığı prezidenti də narahat edir. Azərbaycan və Rusiyada idarə etmə sistemi və mediasının bənzər yönləri olduğunu bir çoxlar deyir. Hətta bir neçə il qabaq Azərbaycanda da mətbuat nümayəndələri problemlərin həlli məsələsini prezidentin qəbuluna çıxara bilmişdilər. Abunə sayəsində isə vəziyyət Rusiyadakından heç də yaxşı deyil. Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat yayımı firmalarından olan və Azərbaycanın az qala bütün şəhər və rayonlarındakı icra hakimiyyətləri ilə yayımına qadağalar qoyulması üçün çəkişən Qaya mətbuat yayımının direktoru Xansuyen Əliyev deyir ki, burada demək olar ki, abunə sistemi ancaq paytaxtda və iri şəhərlərdə qalıb. O da əsasən dövlət qəzetləri üçün.
Dövlət qəzetlərində deyərəm ki, məsələn, qismən problem var dövlət qəzetlərində. Çünki dövlət qəzetlərinin əvvəl Sovet dövründə nə cür abunə kampaniyası aparılırsa, indi də elə aparılır. İndi bir dəqiqə abunə kampaniyası, Azərbaycanda abunə kampaniyası əl vermir. Məsələn, mənim qaya mətbuat yayımı olaraq ki, deyim ki, məsələn, Astaranın hansı kəndinəsə kimisə abunə edəcəm. Bu mənim maddi imkanım ona mənə imkan vermir ki, mən ora qəzet çatdırım. Çünki daşınma xərci böyük və sahibdir.
İlkin Məmmədovun reportajına qulaq asdıq. Beynəlxalq mövzunu davam elətdiririk. Amerika baş sındırır, amma bilmir ki, Guantanamo bazasını necə ləğv eləsin. Bilmir ki, bazadakı hərbi əsirləri neynəsin. Terrorçuluqda günahlandırılan yüzlərlə Əfqan, İraqlı və başqa millətlərdən olan əsir həbsdə məhkəməsi saxlanılır və beynəlxalq insan haqları təşkilatları buna görə Amerikanı kəskin tənqid edirlər. Azad edilən bəzi əsirlər isə Amerikalı müstəntiqlərin ifadə alanda onlara işgəncə verdiyini iddia edirlər. Washington isə dediyini deyir ki, tutulanlar çox təhlükəli cinayətkarlardır və istintaqın bunu sübut eləməsi bəzən çətin olsa da sonradan həyat ittihamın dəqiqliyini göstərir. Ruzana Rəşid qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Amerika Guantanamo həbsxanasını bağlamaq istəyir, ancaq hələ bağlaya bilməz. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates'in sözlərinə görə problemlərdən biri odur ki, Guantanamo'dakı vətəndaşına görə hər ölkə məsuliyyət daşımır. İkincisi, Amerika Guantanamo'dan qayıdan məhbusların öz ölkələrində azadlığa buraxılacağından narahatdır. Senatda çıxışında Robert Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasını bağlamaq üçün yol axtarmaqdadır, hətta bir neçə yolu nəzərdən keçirir. Guantanamo'da qanunla saxlanan 270-ə yaxın məhbus var və Gates'in dediyinə görə onların çoxu Əfqanistanın, İraqın döyüş meydanlarında tutulanlardır. Guantanamo'da əsasən terror təşkilatı, Əl-Qaidəyə üzlükdə ya da terror şəbəkəsinə yardımda şübhəli bilinən adamlar saxlanır və onların çoxu öz vətəninə qayıtmaq istəyir. Robert Gates deyir ki, Amerika həmin adamları vətənlərinə qaytarar, amma Guantanamo'dan qayıdan məhbusu hər ölkə qəbul eləmir. Digər tərəfdən Amerikanı Pentagonun əlindəki faktlar narahat edir. Pentagonun məlumatına görə azad olunanların 5-10% döyüş meydanına qayıdır. Robert Gates Kuveytdən olan Abdullah Salih Əl-Əjmini misal çəkib. Əl-Əjmi 2002-ci ildə Əfqanistanda tutulub. 2006-cı ildə onu Kuveytə buraxıblar. Kuveytdə Ali Məhkəmə Əl-Əjmiyə qarşı dəlil sübut olmadığını əsas gətirərək ona bəraət verib. Sonra məlum olub ki, Əl-Əjmi özünü İraqda təhlükəsizlik qüvvələri yaxınlığında partladıb. İnsan haqları fəalları daha bir problemin olduğunu deyirlər. Guantanamo'da saxlanılan şübhəlilər öz ölkələrində də həbsxanada işgəncəyə məruz qala bilərlər. Amnesty International'ın Londondakı ofisindən olan Rob Fryer Guantanamo üzrə ekspertdir.
In some cases, detainees would face
Bəzi hallarda məhbuslar ölkələrinə qayıdıb həbsxanalarda işgəncəyə məruz qalırlar. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə məhbusları belə ölkələrə vermək olmaz. Odur ki, Guantanamo bağlansa, oradakı məhbusu başqa ölkə götürməlidir. Gates'in dediyi odur ki, təhlükəli ölkələr özləri addım atmır, amma Guantanamo'nun bağlanması üçün əllərindən gələni eləyirlər.
İndi Vaşinqtonun buraxmağa hazırlaşdığı məhbuslar kəşfiyyat üçün artıq qiyməti olmayan ya da Amerika üçün daha təhlükəli hesab olunmayan adamlardır. Kəşfiyyata maraqlı olanlar hələ Guantanamo'da qalacaq və Vaşinqton terrorla mübarizə bitməyincə məhbusları buraxmayacağını deyir. Guantanamo həbsxanasının bağlanmasını hüquq müdafiəçiləri istəyir. Həbsxananın şəraiti çox mübahisəlidir. İnsan haqları fəalları, hətta bəzi deputatlar hesab edirlər ki, Guantanamo kimi həbsxana terrorla mübarizə aparan Amerikaya
zərər gətirir. Dünən Robert Gates'in çıxışını dinləyənlərdən senator Diane Feinstein ona cavab verib. Senator deyib ki, Amerika Guantanamo'ya görə dünyanın gözündən düşüb və Gates'in sözlərinin heç biri Amerikanın itirdiyi böyük etibarı geri qaytarmır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti və kontekst verilişində sonuncu mövzumuz. Yap, Azərbaycandakı hakim partiya özünə xalqın partiyası deyir. Bəs qarşıdakı payızdakı parlament seçkilərində hakim partiya seçicilərə nə vəd eləyir? Hüseyin Bala Səlimov, müstəqil politologun analizi.
Seçki yaxınlaşdıqca bu prosesdə iştirak edəcək tərəflərin siyasi potensialı xüsusi maraq kəsb edir. Siyasi potensialın mühüm amili elektorat arasında nüfuzdur. Əslində, siyasi qüvvələrin ayrı-ayrılıqda malik olduqları nüfuzu müəyyənləşdirmək o qədər də asan məsələ deyil. Xüsusən də söhbət hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədən gedirsə, hakimiyyətdə olmaq həm üstünlük gətirir, həm də problemlər yaradır. Üstün cəhət ondadır ki, hakim siyasi qüvvənin özünü elektorata yaxından tanıtmaq problemi yoxdur. Məsələn, çətin tərəfi isə budur ki, hakimiyyətdə olmaq artıq müəyyən məsuliyyət daşımaq deməkdir. Hakimiyyətdə olmayan siyasi qüvvə özünün siyasi vədlərində daha sərbəstdir. Amma bunu hakimiyyətdə olan siyasi qüvvə haqqında demək olmur. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq 15 ildir ki, hakimiyyətdədir. Bu illər ərzində daxili və xarici siyasətdə çox hadisələr baş verib. Amma əsas fundamental problemlər hələ də öz həllini tapmayıb. Sosial sferada problemlər var, iqtisadi siyasət heç də həmişə uğurla aparılmır, Qarabağ problemi bu günə qədər həll edilməyib. Hakimiyyətin öyünə biləcəyi yeganə amil sabitlikdir, o da daha çox güc amili üstündə qurulub. Təsadüfi deyil ki, ölkədəki sosial-iqtisadi siyasəti analiz edən ekspertlər belə qənaətə gəlirlər ki, ya hakimiyyət ictimai rəyə tamamilə biganədir, ya da heç bir iqtisadiyyatı tənzimləyə bilmir. Belə təsirat yaranır ki, sanki hakimiyyət elektoratın rəğbətini qazanmağa cəhd etmir. Qarabağ probleminə gəldikdə isə bir vaxtlar digər siyasi qüvvələri bu münaqişənin həlli üçün zəruri strategiyaya malik olmamaqda qınayan Yeni Azərbaycan Partiyası və onun liderləri özlərinin indi belə proqrama malik olmadıqlarını sübut edirlər. Sosiologiyada əhalini müxtəlif qruplara bölürlər. Azərbaycan əhalisində şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər və əhalinin digər hissəsi. Bu qrupları birləşdirən xeyli ümumi cəhətlər olsa da, onların fərqli sosial gözləntiləri də var. Heç bir qrupun problemi hiss olunacaq dərəcədə həll edilməyib. Belə olan təqdirdə sual yaranır. Yeni Azərbaycan Partiyası seçkiyə hansı strategiya ilə gedir? Hakim partiya nəyə ümid edir? İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, ölkədə ən güclü siyasi partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Zahirən belədir. Amma bu onun nəticəsidir ki, hakim partiya öz rəqibləri ilə təkcə seçki məntəqələrində mübarizə aparmır. Mübarizə təkcə seçki məntəqələrində aparılsaydı, siyasi mübarizənin digər üsulları istifadə edilməsəydi, indi fərqli mənzərə müşahidə etmək olardı. Amma hiss olunur ki, digər partiyaların hətta mövcudluğu belə hakim partiyanı narahat edir. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası özünün siyasi gücünə əmindirsə, nəyə görə siyasi aksiyaların keçirilməsi üçün şərait yaratmır? Nəyə görə seçki məcəlləsinə tələb olunan dəyişikliklər edilmir? Nəyə görə söz və mətbuat azadlığı birbaşa və dolayı üsullarla məhdudlaşdırılır. Ümumi halda Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi gücünü şərti olaraq 3 hissəyə bölmək olar. İnzibati, geosiyasi və elektoral. Mübaliğəsiz demək olar ki, siyasi gücün daha çox 2 faktoru, inzibati və geosiyasi amillər üstünlüyü təşkil edir. Elektoral güc isə bu sırada ən zəif həlqədir. Bu yaxınlarda hakim siyasi dairənin bir qrupu Rusiyaya səfər etdi. Yerli müşahidəçilərin bir qismi bunu seçki ilə əlaqələndirdi. Seçki ərəfəsində Rusiya ilə yaxınlaşmaq, onun siyasi texnologiyalarından istifadə etmək adi haldır. 2003-cü ilin prezident seçki zamanında belə olmuşdu. Rusiya Azərbaycanda demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil. ABŞ və digər ölkələr isə Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçkinin keçirilməsinə cəhd edir. Elə bu səbəbdən mühüm seçkilər ərəfəsində Rusiya ilə münasibətlərdə istiləşmə, ABŞ-la münasibətlərdə isə əksinə soyuqluq müşahidə olunur. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda ABŞ-ın Azərbaycanda şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün 3 milyon dollar ayırmasını dövlət rəsmiləri ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirdilər. Rusiya və MDB ölkələrinə münasibət isə fərqlidir. Burada hətta seçkini müşahidə edənlər arasında belə fərq var. MDB ölkələrinin müşahidəçiləri seçkini müşahidə edərkən onun demokratikliyinin fərqinə varmırlar. Digər ölkələrin və təşkilatların müşahidəçiləri isə daha çox prinsipiallıq nümayiş etdirirlər. Sonuncu amil də seçkilər vaxtı Azərbaycanı MDB ölkələri ilə yaxınlaşdırır. Beləcə geosiyasət bütün sferalarda öz iradəsini diktə edir. O cümlədən də seçkilərdə. Hətta bəzən sual yaranır. Seçimi kim edir? Cəmiyyət yoxsa yaxın və uzaq dövlətlər?
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun analizi. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkin-biçin işindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kolxozda ikən torpağını işlədim, torpağın məcburunu satır, 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız təqribən 7%-ə yaxını aqrar sektorun payına düşür. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Halbuki artıq bir neçə ildir həm yerli, həm də xarici mütəxəssislər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyindən danışırlar. Çoxları düşünür ki, aqrar sektorda vəziyyət yaxşılaşdırılmasa, neft tükənəndən sonra bu ölkə çox ağır faciələrlə üzləşəcək. Biz bu verilişimizdə əsasən Saatlı rayonunun nümunəsində ölkədəki aqrar sektorun vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bərbaşdan nəzər alaq ki, Saatlı kənd təsərrüfatına görə Azərbaycanda Sovetlər dönəminin ifadəsi ilə desək ən qabaqcıl rayonlardan sayılır. Ölkədə istehsal edilən pambığın 20%-i təkcə ilə bu kiçik rayonun payına düşür. Bu da təsadüfü deyil. Bu torpaqdan kür suyunu günəş də hərarətini əsirgəməyib. Ümumilikdə Saatlı rayonunda torpaq bir ildə 3 dəfə məhsul verə bilir. Saatlı rayon muzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova bizə qədim bir eksponat təqdim edir. Bizim eramızdan əvvəlki dövrə aid olduğu güman edilən həmin eksponatda qədim insanın bu torpağın xüsusi özəlliklərindən xəbərdar olduğu əks edilir.
Fikir verirsiniz, 3 şum, biri isə şumlamayıb. Təbii ki, ibtidai rəssam vaxtı da vardı, həvəsi də vardı bunu bu cür yaradıbsa, deməli, buranı da şumlaya bilərdi. Üç yerdə şumlanıb, bir yerdə dincə qoyulub. Bu qış ayıdı. Qalan üç dəfə, deməli, muğan torpağı məhsul verə bilir.
Ancaq təəssüf ki, Saatlı rayonunda bu torpağın keyfiyyətindən muzeydən kənar indi çox az adam danışır. Sizə Saatlı rayonunda kəndli fermer Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatından bəhs edim. Onun 100-ə yaxın iri boynuzlu malqarası, 400-dən çox qoyunu var. Bayram Allahverdiyev ötən il 7 hektara yaxın bir ərazidə pambıq əkib. İndi isə deməsinə görə pambıq əkməyə tərəddüd edir.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. İnək üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır.
Pambığın xərcini götürəndə heç bir qəpi pul qalmır. Bunun qaclamasından tutmuş, becərməsinə qədər, yığımına özü 500 manata yığırlar.
10 qəpiyə.
Yəni bunun zamatoru aparıb getirmək hamısı öz xərcünlə gedib gəlir də. Alağını elətdirmək 4 dəfə alaq edirsən, hər alaq eləyəndə də. Yəni hesablayanda axıra heç nə qalmır. Əgər 2 ton pamuq verirsə hektara, yəni sən boşda qalırsan.
Hökumət kəndlilərə 1 hektar əkin sahəsi üçün 40 manat yardım verir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, bu məbləğ xərclərin yalnız kiçik bir hissəsini ödəyir. Onun sözlərinə görə elə bir hektar yer 36 manata şumlanır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, pambıq taxıldan fərqli olaraq 2 dəfə şum tələb edir. Ancaq Azərbaycanda çoxlarının əlini pambıq əkməkdən soydan təkcə bu xərclər deyil. Əslində fermerləri pambığın satış qiyməti qan etmir. Onlar öz aralarında zavodların qiymət siyasətini pambıqla baş kəsmək adlandırırlar. Zavodlar 1 kiloqram pambığı ötən il kənd zəhmət keçilərindən 30 qəpiyə alıblar. Bu il isə bu məbləğin 36 qəpiyə qaldırılacaq gözlənilir. Üstəlik zavodların hamısı eyni qiymət təklif etdiklərindən pambıq becərən sadə insanların seçim imkanları olmur. Dünya bazarında isə 1 kiloqram pambığın satış qiyməti təqribən 2 dollara yaxınlaşır. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər pambığın 1 kiloqramına 30-36 qəpiydən artıq verməyəcəklərsə, onlara yalnız öz əziyyətləri qalacaq. Ona görə də bu il öz ərazisində yonca əkmək haqqında düşünür. Üstəlik fermerləri pambıq emalı zavodlarının Osmanlı'nın qiymət siyasətindəki başqa bir incə məqam da narahat edir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, malqarası Yemsaradan körlük çəkdiyindən zavodlardan çiğid almaq istəyib. Zavodlar isə çiğidi ona pamığın qiymətindən də baha təklif ediblər. Halbuki sovetlər dönəmində çiğid pamığdan həmişə ucuz olub. Bayram Allahverdiyev indi tək pamığ əkinindən yox, firmasının vəziyyətindən də ağrı ilə danışır.
Bilər, mən sonunda bir 10 başı olmuşum ölüb, bir 50-60 dənə quz ölüb, bir 20-30 dənə qoyun keçi ölüb.
Yəni, niyə öldü ki onlar?
Qoy üçü yoxdan, şəraitsizlikdən. Mən elə bir satdım, dam tikdirdim burada. Şehrin biri 5 kilo ona deyirlərin, öz aramızda. Mən onu satdım, dam tikdirdim. Mən boş dam neyirəm mən?
Sürüləri çox at bəslə, qoxozunda sən həvəslə, sürüləri.
Bayram Allahverdiyev deyir ki, yemin otun qiyməti də gün-gündən bağlaşır. Artıq bu qış sıxılmış bir ot bağlamasının qiyməti 3 manata çatıb. Ona görə də malqara saxlamaq da getdikcə çətinləşir. Onun deməsinə görə 700 hektara qədər örüş yeri var. Həmin ərazidən yalnız qışlaq kimi istifadə etmək olar. Yay aylarında isə orada quraqlıq hökm sürür. Yaylağı olmadığından elə istilər düşdükdən sonra da bu quraq ərazidə keçinmək məcburiyyətindədir. Üstəlik yayda da qızdırma və başqa xəstəliklərdən malqaranın tələf olacağından ehtiyat edir.
İnan ki, biz özümüz gedib mağazindən yağ aldıq.
100-ə yaxın mal saxlayasam.
100-ə mal, yəni 20 baş bu dəqiqə doğan malım var mən. Gedim mən mağazinə yağ aldım.
Quraqlı olduğuna görə mallar yaxşı süd vermirlər.
Heç nə yoxdur. Bu malı saxlayın, mala söyləyəcəyəm. Bu arada qonaq gəlmişdi. Qardaş, sən 2 gün dəyər sağmışlar malları. Tezdən baxdım, görüm, damlar yeriyə bilmir. Bir mala bunlar qan qarışdı, bu nəyə sağırsın?
Azərbaycanda istehsal olunan süd isə hələ ki, sərgidə nümayiş etdirilir. Hər halda dövlət başçısı İlham Əliyev regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasının 4 illiyinə həsr edilən toplantıda bu mövzuya geniş yer ayırmışdı.
Sərgidə olarkən mən süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövrlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bu gündə bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna itiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik.
Qaydaq Saatlı rayonundan olan fermerlə söhbətimizə. Bayram Allahverdiyevin fermasında üz ailəsindən başqa daha 3 ailə də çalışır. Onun sözlərinə görə hər bir ailəyə 200 manat əmək haqqı verir. Üstəlik onlar da üz malqaralarını fermada saxlayırlar. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər hökumət ona güzəşli kredit verərsə, təsərrüfatını inkişaf etdirə bilər. Çünki həm yaylağa ehtiyacı var, həm də qışlaqdakı ferması yenidən qurulmalıdır.
Bunu bir iki də soruşmuşam, o qədər sənət sənət deyirlər, heç onu belə danışmaya deyilməz. Yəni, ora get, bura get, bu sənət lazımdır, bu lazımdır. Özdəki deyir, malqaraya vermirlər, yəni mülkün gəlirlər da verir, yəni malqaraya vermirlər deyir.
Son bir ildə Bakıda ətin qiyməti təqribən 60% artıb. Əgər bir il əvvəl quzu ətinin 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi bu məbləğ 8 manata çatıb. Mal əti isə 4 manatdan 6 manata yüksəlib. Bayram Allahverdiyev isə deyir ki, fermanın üzündə qoyun ətini 4 manatdan yuxarı sata bilmir. Çünki alverçilər artıq vermək istəmirlər. Bayram Allahverdiyevin sözlərinə görə ətin bahalaşmasından yalnız alverçilər faydalana bilirlər. Satlı şəhər bazarında isə satıcılar da ətin qiymətinin bahalaşmasından gileylənirdilər. Bu bazarda qiymətlər Bakı ilə müqayisədə bir qədər ucuz idi. Mal əti 5, qoyun əti isə 6 manata satılırdı.
Qazancımız da azalıb, alıcı da azalıb. Ona görə ki, qiymətlər çox gedicən qalxır.
Bu nə ilə izah edirsiniz?
Nə ilə izah edirəm? Mən elə gərək ki, yanacaqla.
Getdiyimiz yola heyvan almağa, qiymət ancaq yanacaqla əlaqədədir, 100%.
Ancaq deyirsən, qiymətlərin bahalaşması ən çox alıcıları narazı salıb. Bazarı ət almağa gələn bir yaşlı kişi qiymətlərdən istam edirdi.
Qiymətlər ot tutub yanır, nətər olur? Ot tutub yanır, bir özümüz yanmırıq, qalmış vəsiyyəsə. Qiymətə baxanlar, bilirsən, bazarın yiyəsi yoxdur, bazara baxan yoxdur. Devlət ancaq kimə verir bu pulları bilmirəm.
İndi isə Saatlı rayonunun kəndlərinə baş çəkək. Bu rayonun kənd əhalisinin çoxu bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatına həsəd apara bilər. Çünki onların bir çoxunun ən yaxşı halda imkanı öz pay torpaqlarını birtəhər əkib becərməyə çatır. Rayonun Qaranuru kəndində öyrənilir ki, əhali əsasən taxıl və yonca əkir. Kənd sakinləri tədricən pambıq becərməkdən imtina etməkdədirlər.
Keçən il əcəb bizim kənddə 1000 hektar pambıq əkilmişsə, bu il bizim kənddə, bu Qaranlı kəndində 200 hektar pambıq olmayacaq. Ona görə ki, yanacağın qiyməti 45 qəpiyə də, elə deyil, 45 qəpiyə yanacağı verirsə, 30 qəpiyə pambıq götürür bizdən şirkət. Qulaməkdə pambıq.
Qaranuru kəndində danışırdılar ki, pambıq əkənlər də bu işə əsasən məcburiyyət üzündən əl atırlar. Kimin imkanı öz sahəsini əkib becərməyə çatmır, istəmədən pambıq zavodlarından asılı vəziyyətə düşür. Zavod onları əvvəlcədən şum xərcləri və kübri ilə təmin edir. Ancaq sonradan bütün xərclər pambığın pulundan çıxılır. Hökumət isə bir qayda olaraq subsidiyanı əkindən sonra verdiyindən bəzi imkansız insanlar pambıq zavodlarının şərtləri altında necə deyərlər, boyun əyməli olurlar. Kəndlilərin deməsinə görə yığın vaxtı 1 kiloqram taxıl isə 12-15 qəpiyə düşür. Yalnız qış aylarında bu qiymət 30 qəpiyə qədər qalxır. Onların sözlərinə görə əgər yığın vaxtı buğdanın qiyməti elə 30 qəpiyə olsa, bundan yaxşı gəlir götürə bilərlər. Əslində isə taxılçılığın da xərcləri az deyil.
Köhnə puluna desə, məsələn, haradasa 34 manata şumdur. 12 manata bunun malasıdır. Sonra bunun azotu var, suvarılması var və biçini var.
İndi Saatlı rayonunda yazlıq əkinin əsl vaxtıdır. Ancaq rayonun Fətəli kəndinin çayxanasında bir qayda olaraq qələbəli köküm sürür. Görünür, indi çayxanada nər, damını oynaya-oynaya vaxt keçirən bu insanları torpaq bir ilə də cəlb eləmir. Danışanda isə onlar təsərrüfatın min bir problemini dilə gətirirlər. Fətəli kəndində əsas problem kimi drenaj kollektorlarının, yəni kənd arası kanalların təmizlənməməsi göstərilir.
Torpaqlar şorlaşır, yəni drenlər qazılmasa torpaqlarımız şorlaşır. Məhsul ola bilmirik. Əvvəl alırdıq məsələn 40-50 sentner pambıq, indi alırıq 20 sentner. Bu da biz maya dəyərini ödəmir. Bu pambıqçılıqda, elə də bütün taxılçılıqda, elə də hamısında.
Üstəlik kəndlər texnik hasardan körlük çəkirlər. Fətəli kəndində deyirdilər ki, rayonda aqro servis idarəsi yaradılsa da, onlara texnika gəlib çatmayıb.
Biz nəyinlə məşğul olmalıyıq? Mən elə əvvəldən də dedim, ya kətdən çıxıb getməliyik, ya gedib çöldə işləməliyik. Çöldə işləmək üçün də drenlər qazılmalıdır. Yanacağı heç olmasa belə uzlaşdırsınlar. Ya kredit versinlər ki, biz özümüz eləyək.
Saatlı rayonun bəzi kəndlərində də Ahıska türkləri məskunlaşıblar. Onların bir hissəsi 1958-ci ildə, bir hissəsi də 1988-ci il Fərqanə hadisələr vaxtı Orta Asiyadan köç ediblər. Rayonun Nəsimkən kəndinin əksər sakinləri də elə Ahıska türkləridir. Saatlı rayonunda danışırlar ki, Ahıska türkləri yerli əhaliyə nisbətən daha çox işləydilər. Onların bəzilərinin tələffüzündə ləhcə qalsa da, bir çoxlarının danışığı yerli insanlardan heç fərqlənmir. Nəsimkən kəndində Ahıska türkləri deyir ki, onlar Muğan torpağının ildə bir neçə dəfə məhsul vermək qabiliyyətindən tam yararlanmağa çalışırlar.
Məsələn, elə təsərrüfatçılar var ki, arpanın yerinə qarğıdalı əkir, iki dəfə götürür. Kənd təsərrüfatı məhsulları olur, kartof əkir.
Deməli, arpanın biçinindən sonra yerinə qarğıdalı əkir.
Qarğıdalı əkilir. Kimi ki, nəyə gücü çatır.
Ancaq çox zəhmətkeş və torpağa həddən ziyadə bağlı olan bu insanlar da demələrinə görə öz əməklərinin indi daha az bəhrəsini görməyə başlayıblar. Onları da qonşu kəndlərə xas problemlər sıxır.
10 ildir ondan qabaq yenə kollektivlər qazınmıyıb. Gündən günə zinə artır, ildən ilə zinə artır və bunun sentneri gəlir düşür hardaysə 10-12%. Sudarlıq deməli 2-3 qat azalır. Əgər bu kənddə aqromelorasiya işi getsə bu kənddə, inandırım sizin ki, bu kənd bəlkə də 10 dənə belə kəndi baxa bilər.
Ancaq Saatlı rayonunun bəzi kəndlərində kanallar artıq təmizlənib. Onlardan biri də Azad kənd kəndidir. Həmin kəndin icma rəhbəri Şamil Hacıbəyli deyir ki, onlar bunu qrant layihəsi vasitəsilə həyata keçiriblər. Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə onların kəndində kanalların təmizlənməsindən sonra məhsuldarlıq yüksəlib.
Bura Mil Muğan kollektorudur, bura Saatlı rayon Azad kənd ərazisinə yaxındır. Saatlı rayonun kənd zəhmətkeşləri hesab edirlər ki, kəndlərin ərazisindəki kollektorlar həmin bu Mil Muğan kollektoruna qoşulmalıdır və kəndlərdəki zinə su bu kollektor vasitəsilə dənizə axdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Problemləri çox olan kəndlərdə isə yaşamaq getdikcə ağırlaşır. Nəsimkən kəndinin özündə deyirlər ki, artıq neçə illərdir gənclər yığışıb şəhərlərə gedirlər.
Şəxsən bizim kətdə bütün cavanlar hamısı qaçıb gedir şəhərdə, orada burada fəhləsiliyə məşğuldur. Biz kətdə məsələn işləyən cavan uşaqlar qalmayıblar. Qalan da ki yaşlı adamlardır. Orada işçi qüvvəsi olmayan adamlardır. Bu yəni oradan burdan gedib fəhləsiliyi ilə dolanırlar.
Şəhərə fəhləli gardicə getməyib kəndlərdə qalan gənclərin sevimli məşğuliyyəti isə kanallardan balıq tutmaqdır. Mil Muğan kanalının ətrafında yüzlərlə belə gəncə rast gəldim.
Nəsə tuta bildiniz?
Bobla.
Bobla, bobla nədir?
Balaca və balaca balıq.
Bəs deyək ki, çəki və yaxud xaşam
olmur ki? Yox, yox.
Ancaq bəzi balıqçılar ağaclara bağlanmış tordan da istifadə edirdilər. Xırda balıq tutanlardan fərqli olaraq, böyük balıq tutanlara danışmaq istəmirdilər. Balıqçıların aralarında elələri də var idi ki, onlar qonşu Sabirabad rayonundan gəlmişdilər.
Oğlunuz qardaş, necə deyirlər, uğurlu olsun, nəsə tuta bildiniz?
Bəli, tuturuq.
Məsələn, nə tutursunuz?
Bobla.
Gün ərzində nə qədər tutmaq olur, əgər deyək ki, burada dayanıb?
Baxır balığın gəlməyinə balıq, 1 kilo, 2 kilo belə. Amma bizim o ana kollektor deyilən var, oranı yay uzunu ancaq zəhər atırlar. Pul qazanmadan sonra çıxardırlar asfalt üstündə, satırlar, küllü müdədə pul götürürlər. Onu yiyən insan da xəstəliyə tapır.
Saatlı rayon statistika komitəsindən aldığımız məlumatlar isə kəndlərdə görüb eşitdiklərimizlə bir qədər ziddiyyət yaradırdı. Hərçənd rayonun rəsmiləri də son illər pambıq istihsalının azalmasını etiraf edirlər. Ancaq Saatlı rayon statistika komitəsinin sədri Sifətdin Sultanov deyir ki, taxılçılıqda da, heyvandarlıqda da inkişaf var.
9.378 hektar ancaq taxıl əkilib. Keçən ilə müqayisədə 11.846 hektar çoxdur. Heyvandarlıqda da yaxşı inkişaf var. Demək olar ki, məsələn, əlimin altındadır rəqəmsi. Bunun üzvü malqara 2007-ci ilin yanvar ayına nisbətən 2008-ci ildə 2023 baş artıb. Ana qoyunların sayı 3.232 baş artıb. Yəni 82.000 başdan olub 85.000 baş.
Ancaq mütəxəssislər arasında istər ayrılıqda Saatlı rayonu, istərsə də ümumilikdə ölkə ilə bağlı statistik rəqəmlərə bir qədər şübhə var. İqtisadçı İlham Hüseynli Saatlı rayonunda yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı bir araşdırma aparıb. İlham Hüseynli deyir ki, rəsmi rəqəmlərdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin oktyabrına qədər Saatlı rayonunda 38.000 yeni iş yerinin açıldığı qeyd edilir. Halbuki rayonda qeydiyyatda olan 90.000-dən çox insanın yalnız elə 50% əmək qabiliyyətidir.
Mövsüm olaraq kimsə bir kəndinin çıxacağında, girişində və yaxud rayon mərkəzinin harasında oturub qarpız satırsa, yemiş satırsa, onlar iş yeri kimi bula qeydiyyat alır. Yəni, bu nə qədər realdır? Bu, sadəcə olaraq insanları çaşdırmaq üçün istifadə olunan bir metoddur, mən hesab edirəm.
Ancaq Azadkənd İcmasının rəhbəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, həqiqətən də son iki ildə Saatlı rayonunda xeyli quruculuq işləri həyata keçirilib. O rayonda abadlıq işlərinin gücləndirildiyini, Qarabağda həlak olan insanlar üçün yeni xatirə kompleksinin inşasını qeyd edir. Şamil Hacıbəyli deyir ki, rayonda aqrar sektorla bağlı mövcud problemlərin bir çoxu bütün ölkə üçün xarakterik. Onun sözlərinə görə Saatlı rayonunda pambıqçılığın zəifləməsi bu sahənin monopoliyaya alınması ilə bağlıdır. Pambıq emalı sahəsinə xaricilərin hər hansı şirkət girə bilmədiyindən bazarın şərtlərini elə Azərbaycandakı zavodlar müəyyən edirlər. Ancaq Saatlı rayonundakı pambıq zavodlarının heç biri özlərinin qiymət siyasəti ilə bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Saatlı pambıq zavodunun mühasibi bizim pambığın qiymətini artırıb-artırmayacaqları ilə bağlı sualımıza cavab verə bilməyəcəyini söylədi. O, bizə Bakıda şirkətlərinə müraciət etməyə məsləhət bildi. Ancaq düz bir həftə ərzində CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin özü ilə əlaqə saxlasaq da, yenə suallarımıza cavab verən olmadı. Əslində isə Saatlı rayonunda rəsmilər də elə pambığın alış qiymətinin onun maya dəyəri ilə müqayisədə aşağı olduğunu etiraf edirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov.
Dəfələrlə məqam gəlib burada iclaslarda bu pambıq qəbul edən zavodların direktorlarının sözü ilə mən deyirəm ki, onlar deyir dünya bazarında mahlızın qiyməti bahalaşmadığına görə Azərbaycanda bugün xam pambığın qiyməti ucuzdur. O mənada bəli, pambıq əkən adamlara götürdükləri o 25 sentin məhsuldarlığına əldə olunan qazanc effekt vermir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, son iki ayda dünya bazarında pambığın qiyməti 15% artıb. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanda pambığın qiymətinin sabit saxlanması monopoliyalarla bağlıdır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov pambıqçılıqdan fərqli olaraq taxılçılığı effektli sayır. O, subsidiyaların kəndlilərə məhsulun yığımından sonra verilməsini isə belə izah edir.
Faktiki əkin nədirsə, pul ona verilməlidir, elədir. 1 iyun vəziyyətinə Respublika üzrə qəti hesabat qəbul olunur ki, hər bir rayonun deyək ki, hansı əkində neçə hektarı var. Qəti əkini bilməmiş pulu necə buraxmaq olar?
İndi isə aqrar sektorda bütün ölkə üzrə göstəricilərini nəzərə yetirək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son bir ildə pambıq istehsalı təqribən 30 min ton azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyevin sözlərinə görə, əgər bütün ölkə üzrə 2006-cı ildə 100 min hektar ərazidə pambıq əkilmişdirsə, ötən il bu göstərici təqribən 70 min hektara düşüb. Ancaq Murtuz Əli Hacıyev pambıqçılıqdan başqa sahələrdə inkişaf olduğunu deyir.
2008-ci il ölkə üzrə 601,5 min hektar və ya 26,8% çox sahədə buğda satına aparılmışdır. Son 5 ildə Respublikada iri buynuzlu mal qaranın baş sayı 11,5%, o cümlədən inək və camışlar 12,6%, qoyun və keçilər 11,3%, quşların sayısı isə 14,2% artmışdır.
Murtuz Əli Hacıyev deyir ki, kartof, tütün, üzüm və başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında da inkişaf var. Onun sözlərinə görə həm rayonlarda aqroservis idarələrinin yaradılması, həm də son bir ildə subsidiyaların verilməsi kənd əhalisinin təsərrüfat işlərinə marağını xeyli gücləndirib. İqtisadçı Vüqar Müzəffərli isə statistik rəqəmlərin həm reallığı, həm də ölkənin həqiqi imkanlarını ifadə etdiyinə şübhə ilə yanaşır. Üstəlik mütəxəssis rəylərinə görə pambıqdan fərqli olaraq buğdanın statistik göstəricilərini şişirtmək çox asandır. Çünki buğda ixrac edilmir. Vüqar Müzəffərli deyir ki, Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı üçün bu sahədə tam şəffaflığa rəyət olunmalıdır. Bundan ötürü də ilk növbədə rayonlarda yaradılan aqroservis idarələrinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasına həsr edilən toplantıda Prezident İlham Əliyev də aqroservis idarələrinin fəaliyyətinə toxunmuşdu.
Agrolizing şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası istehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Yəni, maksimum dərəcədə biz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir.
Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, rayonlarda texnikalar şəxsi əllərdə cəmlənir və bundan onlar qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Üstəlik o hesab edir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün verilən kreditlərin şərtləri də yüngülləşdirilməlidir. Əslində nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aqrar sektor üçün ən əlverişli ərazilər elə Mil-Muğan bölgəsidir. Məhsulun dəmiyə yetişdirildiyi əyalətlərdə isə mütəxəssislərin fikrincə məhsuldarlıq aşağı olur. Düzdür, belə ərazilər üçün də üzümçülük sərfəlidir. Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu məhsulun becərilməsi ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən sadə insanlar yalnız taxılçılıqla kifayətlənməli olurlar. Şəkir rayonundan olan fermer Babaxan Qəribov isə deyir ki, taxılçılıqda ildən ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O isə bunu toxumluq buğda sortlarının artıq qozalması ilə izah edir. Babaxan Qəribovun sözlərinə görə indi Şəkir rayonunda çoxları torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da satır.
O monopoliya deyən bir şey var axı. Toplanacaqdır 5-3 dənə kişinin əlində, istədiyi kimi fırladacaqlardan. Onlar indi imkanlı adamlardır, texnikası özündən deyib, təzə texnikalar alıblar. İstər səpin, istər şum üçün, biçin texnikaları alıblar. Onlara sərf eləyir. Məsələn, birdən 100 hektar əkə bilirsən, 200 əkə bilirsən, səhər sərf eləyir. Amma biz bayaq dedim ki, bir texnika axtarırıq, şum üçün axtarırıq, tapa bilmirik. Amma onun əlində dər ki.
İxtisası İlham Hüseynli bu prosesi planlaşdırılmış siyasət adlandırır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda tədricən münbit torpaqlar bir neçə imkanlı şəxsin əlində cəmləşəcək. İlham Hüseynli ehtimal edir ki, aqrar sektora qayğı da yalnız bu proses tamamilə başa çatdıqdan sonra göstəriləcək.
Onların torpaqla bağlı yəqin ciddi şəkildə biznes planları var. Ola bilsin ki, neftdən gələn gəlirlərin artıq azalmağa başlaması dövrdə, yəni tükənməsi ərəfəsində yox, elə günü sabahdan gələn ildən başlasınlar, orada hansısa özlərinə sərf edən bir biznes müəyyən planları həyata keçirsinlər. Bax, bunun nəticəsi budur. Bu hər halda yaxşı tendensiya dur. Azərbaycana yaxşı nəyisə vəd edirəm.
Azərbaycanda dəbdə olan bir fikir var.
Torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz.
Əslində bu fikir yazıcı Anarın Dədə Qorqud kino senarisindən götürülüb və keçmiş dövrlərin reallıqlarını özündə ifadə edir. Çünki indi yadelli işğalçı təhlükəsi yoxdur. Torpağı əkib əkməməyi, onu satıb satmamağı mövcud iqtisadi şərtlər müəyyən edir. Həsən bu şərtlər bəzi hallarda nə onu əkməyə, nə də qorumağa imkan verir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.